Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Berikutan cadangan pihak kerajaan untuk meningkatkan gaji minimum kepada para RM1,500 menjelang akhir tahun ini menimbulkan pelbagai pandangan dari semua pemegang taruh, sama ada di kalangan pekerja, kesatuan pekerja, di kalangan pengilang, majikan dan juga para akademia. Melihat perkara ini perlu diperhalusi sebaik mungkin kerana ada pro and cons berkaitan dengan kenaikan dari RM1,200 yang sedia ada yang sudah pun dilaksanakan sejak 2020 yang lalu. Wajarkah diangkat kepada 3% lagi kepada RM1,500 berikutan dengan kos sara hidup yang semakin tinggi, peningkatan harga barang yang kita lihat mendadak naik dan juga kadar inflasi yang semakin meningkat. Semuanya ini faktor untuk menentukan adakah munasabah pihak kerajaan dengan Majlis Perundingan Gaji Negara dan juga pihak Kabinet mengabsahkan kenaikan gaji minimum kepada angka RM1,500 walaupun ia amat dialu-alukan oleh orang ramai, terutamanya di kalangan kelompok pekerja. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini, saya akan bersama Profesor Emeritus Dr. Bojoya Bardai, seorang pakar ekonomi dan juga profesor ekonomi kita. Assalamualaikum Prof, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa baik Tuan Jinazri?
Terima kasih Prof. Terima kasih atas masa yang ada pada malam ini. Jadi cadangan pihak kerajaan untuk melaksanakan penetapan gaji minimum pada hujung tahun ini dan menunggu pengesahan daripada pihak kabinet, adakah satu langkah yang wajar pada pandangan Prof?
Okay. Sebenarnya apa juga kenaikan gaji patut dialu-alukan, tetapi dia perlu ditimbangkan secara rasional. Konsep gaji minimal ni ialah mana satu paras tahap atau bayangan kepada tahap kemajuan ekonomi. Jadi apabila gaji minimum kita tinggi, itu membayangkan bahawa keadaan ekonomi kita bagus dan pekerja-pekerja dilayani dengan baik. Tetapi gaji minimum ini biasanya dikaitkan dengan produktiviti. Di Malaysia ini misalnya 5.7 million pekerja-pekerja mendapat gaji berasaskan kepada produktiviti mereka daripada jumlah kumpulan pekerja yang ada. Jadi kita melihat bahawa pada tahun 2021 kadar produktiviti menurun 5.5% kepada hanya 89,000 dari segi nilai tambah. Dan ini akan menjadi satu persoalan. Mengapa kita melaksanakan gaji minimum di tengah-tengah keadaan apabila kadar produktiviti menurun, apabila majikan sedang menghadapi masalah kesan daripada banjir, kesan daripada penutupan ekonomi dan sebagainya. Kemungkinannya kita perlu halusi lagi, lebih-lebih lagi kadar kenaikan yang dicadangkan hampir 26%, sebanyak 300 berbanding dengan kadar yang lepas 1,200.
Jadi adakah Prof bersetuju bahawa apa yang dikatakan tadi, masa sebenarnya yang tidak sesuai untuk dilaksanakan kadar gaji minimum yang baru ini?
Ya betul, masa tidak menyebelai kita kerana kita sedang dalam proses pemulihan. Mungkin insyaAllah pada tahun 2022 kalau kita berkembang pada 5.7%, tahun 2023 kita berkembang lagi dalam kadar 5%, kita mampu menangani keadaan itu pada masa tersebut.
Prof, ada sebahagian penganalisis ekonomi di kalangan juga pemimpin Kesatuan Pekerja dan juga pekerja sendiri yang mengatakan bahawa ia tidak boleh dilewat ataupun dilengahkan lagi kerana keadaan sekarang amat mendesak dengan kenaikan harga barang, kos hidup yang semakin tinggi akibat pandemik COVID-19 dan juga peningkatan kadar inflasi dan kos ekonomi yang tidak berapa baik sekarang menyebabkan kelompok pekerja semakin terhimpit, ada yang dibuang pekerja, ada yang terpaksa mendapat gaji separuh dan sebagainya. Jadi usul ataupun cadangan gaji minimum ini wajar dipertimbangkan secara serius oleh pihak kerajaan.
Okay. Saya setuju kita perlu mempertimbangkan mana kesejahteraan pekerja. Tapi mungkin itu bukan melalui gaji minimum sahaja. Balik kepada gaji minimum ini, sebenarnya kalau kita meningkatkan gaji minimum dari 1,200 hingga 1,500, ada dua kumpulan besar yang akan terlibat. Satu kumpulan yang tidak berkemahiran, ada lebih kurang 1.5 juta orang, dan satu lagi kumpulan lagi ialah kumpulan operator kilang yang lebih kurang 1.7 juta. Jadi 2.7 juta orang yang gajinya kurang daripada 1,500 akan mendapat faedah. Tetapi kalau kita halusi lagi, daripada 1.7 juta operasi kilang itu ataupun pengendali pekerja kilang, hanya kira-kira 1.1 juta merupakan pekerja asing. Dan pekerja asing ni dia tidak boleh disamakan dengan pekerja tempatan kerana gaji minima ini hanya berasaskan kepada gaji pokok. Pekerja asing walaupun gajinya rendah secara relatif, tetapi dia dapat tempat tinggal percuma, dia mungkin dapat makan percuma dan berbagai lagi. Jadi kalau dibandingkan dengan pekerja tempatan dia dapat 1,500, itulah saja sumber pendapatan. Jadi kita kalau memperkenalkan gaji minimum hari ini, mungkin lebih separuh daripada faedah itu pergi kepada pekerja asing. Bukan mengatakan mereka tidak memerlukan atau tidak deserve, tetapi dari segi sumber priority, pekerja tempatan lebih perlu ditolong kerana pekerja tempatan menghadapi kesesakan ekonomi yang lebih lebih serius daripada pekerja asing.
Jadi pandangan tersebut Prof mengatakan perlu ada segmentation ataupun pengecualian ataupun kelebihan cadangan gaji minimum ini bagi setengah kelompok pekerja sahaja. Jadi bagaimana nak ditentukan?
Itulah masalahnya. Kalau kita memperkenalkan gaji minimum hanya kepada pekerja tempatan, pastinya International Labour Organization akan mengkritik kita sekuat-kuatnya kerana kita discriminate pekerja asing. Tetapi sebenarnya itulah yang sedang berlaku hari ini. Banyak pekerja asing datang ke Malaysia dan sanggup menerima upah yang lebih rendah kerana mereka rasa upah yang mereka dapat di Malaysia adalah jauh lebih tinggi daripada apa yang mereka dapat di negara mereka. Dan kerana itu Malaysia mendapat reputation sebagai a sweatshop, mana tempat di mana peniaga-peniaga asing ataupun pelabur asing sebenarnya mengeksploitasi buruh. Jadi kalau kita tingkatkan gaji minima, reputasi sebagai sweatshop itu akan hilanglah sebab pelabur asing terpaksa bayar gaji yang hampir sama dengan negara-negara lain yang lebih maju misalnya.
Adakah itu juga kita memberi pengiktirafan bahawa setiap sumbangan pekerja sama ada pekerja tempatan, pekerja asing, mereka ada sumbangan tersendiri kepada kemakmuran ekonomi negara. Jadi kewajaran gaji minimum perlu kita seimbangkan ataupun beri keadilan kepada semua pihak. Pandangan Prof?
Betul, saya setuju bahawa pekerja asing juga menyumbang banyak kepada pertumbuhan negara, khususnya pekerja-pekerja dalam sektor pembinaan, dalam sektor peladangan. Mereka merupakan kumpulan pekerja mana kerja yang dipanggil kerja tidak digemari oleh kumpulan pekerja tempatan, dan dengan itu mereka maknanya sebenarnya menyumbang besar kepada pembangunan negara. Tapi di masa yang sama, pekerja tempatan ini merupakan warga negara. Mereka merupakan prioriti kepada kerajaan untuk menjaga kesejahteraan hidup mereka. Jadi kita perlu cuba menangani mereka dahulu. Jadi saya berpendapat bahawa daripada menaikkan gaji minima, kita boleh mengenal pasti kumpulan-kumpulan pekerja tempatan yang memerlukan bantuan kerana gajinya kurang daripada kosar hidup. Kosar hidup di Malaysia sebenarnya 2,500 bukan 1,500. Jadi kalau dia naikkan gaji ke 1,500 pun dia tidaklah sangat menolong kepada pekerja tempatan. Tapi kita perlu mengenal pasti kumpulan yang memerlukan ini dan memberikan mereka bantuan lain, cara lain seperti apa yang dilakukan semasa PKP dan semasa banjir tadi misalnya.
Prof, dari aspek itu kita lihat kerajaan boleh melakukan sedikit mitigasi ataupun intervensi dalam hal ini, dalam hal perburuhan ataupun industri buruh di negara kita. Sekian lama, sejak beberapa dekad kita lihat kesatuan kerja semakin melemah. Hak-hak pekerja ditarik oleh pihak majikan kerana mereka tidak mengiktiraf kewujudan kesatuan pekerja dan juga hak yang patut diberikan seperti perks dan benefits itu yang boleh mengurangkan beban berbanding hanya bergantung kepada gaji pokok itu tidak lagi diperolehi secara baik ataupun lebih lebih baik berbanding satu dekad, dua dekad yang lalu. Jadi, mengapa ada intervensi pihak kerajaan dalam hal membina lebih banyak persefahaman antara pihak majikan, pihak pekerja dan diwakili oleh pihak kesatuan supaya ada CA yang boleh sentiasa dikembangkan ataupun dipersetujui setiap 2 tahun misalnya?
Okey, sebenarnya saya setuju, sangat setuju dengan Tuan Haji Nazri sebab kita mana perlu melihat bahawa majikan dan juga kerajaan dan kumpulan pekerja perlu bekerjasama kerana misalnya gaji minima sepatutnya dikaitkan dengan produktiviti dan adalah tanggungjawab majikan untuk meningkatkan produktiviti firmanya ataupun organisasinya kerana itu untuk kebaikan mereka, meningkatkan keuntungan dan menambahkan prestasi. Tetapi mana pada masa ini majikan tidak begitu tertarik untuk meningkatkan produktiviti kerana mereka terpaksa melabur dalam teknologi, terpaksa melabur menghantar pekerjanya untuk menjalani latihan dan sebagainya. Jadi kerajaan perlu memainkan peranan untuk memberikan daya inisiatif macam pada tahun 60-an apabila kita nak membangun dengan cepat, kerajaan dengan daya prihatinnya membawa Caterpillar Malaysia, traktor Malaysia daripada US dan menjadikan itu sebagai pemangkin kepada pembangunan ekonomi negara dan itu telah dibuktikan berjaya. Kali ini mungkin kerajaan perlu melakukan yang sama, membawa teknologi berkait dengan IR 4.0, 3D printer misalnya, kalau kerajaan boleh memperkenalkan 3D printer sangat berkesan untuk projek pembinaan, boleh membina rumah, satu rumah dalam masa 2 hari misalnya. Dan berbagai-bagai teknologi, artificial intelligence, internet of things secara keseluruhan. Dan ini boleh menjadikan kita bersama-sama melonjak ekonomi. Kerana Bank Dunia kata hari ini, kita tak akan mencapai matlamat menjadi negara maju pada 2028 seperti yang dianjurkan jika kita tidak menangani masalah masalah jerat kumpulan pertengahan ataupun middle income trap kerana produktiviti kita rendah misalnya.
Berkaitan dengan masa sekali lagi Prof, kita tidak tahu bilakah pandemik COVID-19 akan berakhir dan varian-varian baru, mutasi baru sentiasa muncul dan mengakibatkan ada disruption ataupun gangguan di pertengahan kita ingin memulihkan sektor ekonomi. Jadi ini merupakan satu angka ataupun masa window yang begitu subjektif. Kalau kita nak menentukan, okey, 2022 kita akan pulih sepenuhnya dan kita akan mendapat kemajuan ataupun pertumbuhan ekonomi yang signifikan, misalnya kita sasarkan 5.7% ke 6%. Tetapi kalau ada mutasi baru, mungkin kerajaan terpaksa menangguhkan dahulu sempadan kita dibuka dan kita tidak tahu bilakah kita akan beralih ke era endemik. Jadi bilakah yang masa yang sesuai, kalau majikan mahukan masa yang sesuai, kerana sekarang masa tidak sesuai, baru nak pulih, takkan nak bagi gaji minimum kepada pekerja. Pastinya membebankan dan akhirnya pekerja akan dibebankan dengan kos yang akan dialihkan kepada pihak pengguna nanti. Jadi dari masa itu adalah suatu yang subjektif dalam kita menghadapi pandemik COVID-19.
Okay, saya nak cadangkan kalau boleh ke majikan dan kerajaan, sekumpulan satuan pekerja berunding, kita cuba atur kenaikan gaji ini secara berperingkat. Mungkin tahun ini kita patut naikkan sedikit. Mungkin dinaikkan kalau Kita tengok di Kamboja, di Laos, di Thailand, dia naikkan 1%. Kita naikkan mungkin 5% sebenarnya. Jadi daripada 1,200 jadi 1,250 atau 1,300 maksimum. Kemudian kita peringkatkan lagi selepas 1 tahun, dia naik lagi 5%. Selepas itu kita matlamatkan dalam masa 3 tahun, kita akan capai 1,500. Walaupun ada mungkin gejala yang semakin serius, kita boleh tangani. Bagaimana kita telah mengatur ekonomi 2021, walaupun di suku tahun kedua, ekonomi menurun dengan teruk, tapi kita masih berjaya mendapat 3.3% keseluruhan untuk tahun 2021 dalam pertumbuhan ekonomi.
Prof, di mana fungsi-fungsi yang perlu kita beri penekanan? Misalnya Majlis Perundingan Gaji Negara. Ini juga yang kita angkat sebagai Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2020 di bawah Seksyen 23 itu. Jadi, apakah fungsi yang perlu kita dengar daripada majlis-majlis yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan? Kerana inilah badan yang paling tinggi selain daripada Kabinet dan juga Jemaah Menteri menentukan adakah wajar kita melaksanakan gaji minimum.
Saya rasa okey, majlis ini bagus, tapi majlis ini tidak boleh bekerja dalam silo. Dia perlu bekerja dengan mengambil kira kadar pertumbuhan ekonomi di Malaysia dan sasaran kadar pertumbuhan. Misalnya kita mensasarkan semula untuk menjadi negara maju tahun 2028 dan kita kaitkan itu dengan rancangan ekonomi jangka panjang 5 tahun. Kita kaitkan itu dengan bagaimana penghijrahan industri ke IR 4.0. Kalau ini boleh dikaitkan, dikonsolidate, dan kita akan nampak dia ada usaha-usaha yang seiring untuk cuba mencapai matlamat yang sama ini.
Prof, di kalangan masyarakat ada pelbagai pandangan. Ada mengatakan bahawa ya, kerajaan dan majikan amat sukar untuk menetapkan gaji minimum kerana ia melibatkan pekerja di bawah ataupun kemahiran yang rendah ataupun kemahiran tiada kemahiran langsung. Tetapi bagi sektor swasta, mereka mampu memberikan gaji yang tinggi bagi pimpinan kanan syarikat dan eksekutif mereka. Dan kita dengar saban tahun bagi syarikat-syarikat korporat, mereka memberikan dividen dan bonus yang amat tinggi kepada CEO dan juga pimpinan tertinggi syarikat mereka. Jadi ada dua thought berkaitan dengan bagaimana majikan melayan pekerja. Pandangan Prof.
Okey, sebenarnya di Malaysia ini kita ada dua kumpulan besar pekerja. 65% pekerja adalah dalam kumpulan pekerja formal ataupun official workers. Ada 33% lagi yang merupakan kumpulan pekerja tidak formal. Mereka ini merupakan pekerja sementara yang bekerja, tidak mencarum kepada KWSP dan tidak mendaftar kepada SOKSO dan sebagainya. Jadi mereka ini sebenarnya tidak ada perlindungan apa-apa langsung. Dan seolah-olah mereka diabaikan. Itu satu penting. Dan kemudian pekerja yang formal ini pun sebenarnya daripada jumlah itu 30% saja yang dianggap pekerja mahir. Dan majikan sangat menekankan mana mereka ingin meningkatkan kumpulan pekerja mahir daripada 35% kepada 50%. Dan mereka kata ini sangat susah dilakukan, tapi itu matlamat mereka. Jadi maknanya majikan kata mereka nak meningkatkan gaji pekerja, nak menjaga kesejahteraan pekerja apabila mereka telah mendapat kemahiran. Tapi pekerja yang susah untuk dibawa ke tengah begitu. Kita tak tahu sama ada ini dakwaan ataupun ini adalah satu masalah yang komunikasi di antara kedua kumpulan. Yang kita perlu adalah satu koordinasi di mana kerajaan perlu melihat kesejahteraan bukan saja kumpulan pekerja tetapi kumpulan isi rumah keseluruhan di seluruh negara. Kita ada 32 lebih juta penduduk. Mereka semua perlu sejahtera, perlu secara purata setiap keluarga mendapat pendapatan melebihi 2,500 tahap keperluan minima untuk hidup agak selesa di Malaysia.
Angka itu jelas memberikan pandangan bahawa sebahagian penduduk di negara kita masih berada di bawah paras kemiskinan, di bawah indeks yang terbaru yang dikongsikan oleh pihak Jabatan Perangkaan Negara. Jadi dalam hal ini, perdebatan akan berterusan. Dalam masa sebulan dua ini kita akan dengar sama ada mereka yang bersetuju, sama ada mereka tidak bersetuju. Tetapi bagi Prof sendiri, di mana titik tengah ataupun jalan menang-menang bagi kesemua pihak supaya kesejahteraan rakyat dapat dijaga, keselamatan kelompok pekerja yang rentan dapat diangkat supaya mereka tidak terjerumus dalam kelompok B40 yang terbawah. Tetapi dalam masa yang sama kita mahu pemulihan ekonomi berada di landasan tepat dan ketika era pandemik menuju ke era endemik ini, inilah masa yang sesuai kita boleh reset semula ekonomi.
Ya, saya setuju dan saya rasa dia pula perlu bermula dengan majlis perundingan majikan pekerja dan kerajaan di mana kita perlu adunkan satu formula yang membolehkan ketiga-tiga kumpulan ini bersatu tekad untuk maju ke hadapan. Maksudnya, kita tahu bahawa penengah gaji di Malaysia adalah RM2,000. Maknanya secara purata, lebih 50% pekerja sebenarnya hanya menerima gaji RM2,000. Dan ini adalah satu yang tidak boleh diterima kerana kadar kemiskinan adalah RM2,200. Kenapa kita membenarkan lebih 50% pekerja kita duduk di bawah paras kemiskinan? Jadi ini perlu satu kaedah yang menyeluruh. Dan kaedah yang menyeluruh ini mungkin tidak boleh dipolitikan, tidak boleh dilihat dari satu-satu aspek yang berbeza. Dia perlu dilihat dari satu aspek yang menyeluruh sebagai satu langkah penstrukturan semula ekonomi. Dan inilah isu penstrukturan ekonomi yang sebenarnya.
Okay. Prof, terima kasih atas pencerahan dan perkongsian kita berkaitan dengan polemik isu gaji minimum ini. InsyaAllah kita akan terus berinteraksi untuk mendapatkan pandangan terkini Prof berkaitan dengan isu ini. Itu tadi Profesor Emeritus Dr. Bojaya Bardai, pakar ekonomi yang tidak asing lagi. Dan itu saja agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.